Бишкекте саат кечки 10:00 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 18-октябрь бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Грузин бийлиги Михаил Саакашвили үчүн жагымсыз дагы бир билдирүү жасады. Прокуратура 2007-жылы ишкер Бадри Патракашвилини жок кылуу укутумунун артында ошол кездеги президент Саакашвили турушу мүмкүн деп жатат.
Ал сүйлөшүүдө ГГ ишкерди өлтүрүү боюнча көрсөтмө Грузиянын президенти Михаил Саакашвилиден түшкөнүн айткан. Анткени Бадри Патракашвили алардын саясий каршылашы жана бийликтин душманы экени тууралуу да сөз болгон.
Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевке улуу табири наамы ыйгарылды. Ушул жана башка макала баяндар алдыдагы 30 мүнөттө күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Оболу күндүн негизги жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Керч политехникалык коллежиндеги кол салуудан каза болгондордун саны 21 кишиге жетти. Бул тууралуу шаар администрациясынан билдиришти. Бардык маркумдардын тек жайы аныкталды. Орусия Украинадан аннексиялап алган Крымдын өкмөтү жарыялаган тизмеде өлгөндөрдүн арасында 15 окуучу, анын ичинде кол салган бала да бар. Акыркы маалыматтарга караганда 70 көп киши жабыркады. Кечээ окуу жайдын студенти 18 жаштагы Владислав Росляков аңчылык мылтыктан туш келди ок ачып, колго жасалган жардыруучу жабдыкты ишке келтирген. Андан кийин өз өмүрүн өзү кыйган. Президент Владимир Путин Валдай клубунун жыйынында ал окуяны глобализациянын кесепети деп сыпаттарын бүгүн айтты. Социалдык тармактарда, интернетте жамааттар уюшулуп жатканын көрүп жатабыз. Бардыгы АКШда. Ал жактагы мектептерде болгон трагедиялуу окуялардан башталган. Орус бийлиги адегенде теракт беренеси боюнча иш ачып, кийин адам өлтүрүү деп өзгөргөн. Крымда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды.
Ооганстандын Кандагар чөлкөмүндө полициянын таасирдүү жетекчиси талиптердин кол салуусунан абыт кетти. Оогонстандын чалгын кызматынын расмий өкүлү радиодун ооган редакциясына айтып бергенде, бейшембиде АКШ жана Ооганстан коопсуздук органдарынын өкүлдөрү жыйын өткөргөндөн кийин губернатордун кеңсесинде аткылашуу тутанган. Генерал Абдул Разык ок жеп каза болду. НАТОнун маалымат өкүлү АКШнын Оогонстандагы жогорку командачыларынын бири генерал Скотт Миллер жыйынга катышканын, бирок жабыркабаганын билдирди.
Баштапкы кабарларда оогандар бири биринен аткылашканы айтылган. Америкалык эки жаран жарадар болду. Аларды медициналык жардам берүү үчүн алып кетишти. Генерал Скотт Миллер жараат алган жок. Бизге ал жер коопсуз деп айтышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда кол салган киши өлтүрүлдү, деди Грант Нилли радиобуздун ооган редакциясына. Окуянын башка чогуу жайы азырынча белгисиз. Бишкекте 1-май райондук соту бүгүн мурдагы вице премьер министр Дүшөнбек Зилалиевдин ишин кароону улантып өкүм чыгарды. Ага ылайык Зилалиев күнөөлүү деп табылып 3 жылга шарттуу кесилди. Зилалиев сот чечими боюнча комментарий бере элек. Мамлекеттик айыптоо 27-сентябрдагы жараянда Зилалиевди күнөөлүү деп таап, аны 2 жыл жатак абакка кесүүнү, сот залынан камакка алууну сураган. Ал эми Зилалиев өзү жана адвокат коюлган айыптар негизсиз экенин айтып актоону өтүнгөн. Ага каршы кылмыш жаза кодексинин террорчулук жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Былтыр президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы болгон күнү президенттик кортеж өткөн көчөдө бомба коюлду деген кабар тараган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга ички иштер министринин академиясынын курсанты кабарлаганын, ал эми ага Lexus машинесинен бир адам билдиргенин жазган. Кийинчерээк машиненин номуру Зилалиевке таандык деген маалымат чыккан. Кылмыш ишин быйыл 30 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет козгогон. Зилалиев өзү болсо курсант кыз анын сөзүн туура эмес түшүнүп алганын айтып келатат. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стафан де Мистура ноябрда кызматынан кетүүдө. Сирия, Орусия жана Ирандын күчтөрү өлкөнүн көпчүлүк аймагын өз көзөмөлүнө алганы 7 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушка чекит койгон келишимге жетишүү бүдөмөк болуп калды. Бул вазипаны 4 жыл бою аткарган дипломат жеке себептерден кетип жатканын шаршембиде билдирди. Де Мистура кызматтын тапшыргыча мурдагыдай эле иштээрин Сириянын бардык саясий күчтөрү жана катмарлары кирген конституциялык кеңеш түзүүгө салым кошууга аракеттенерин айтты.
кетти. Буга чейин Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы уюмдун мурдагы баш катчысы Кофи Аннан жана алжирдик ветеран дипломат Лахдар Брахими болушкан. Экөө тең согушту токтотуу аракеттери туңгуюкка такалганда кызматтарынан кетишкен. Батыш лидерлери президент Башар Асад бийликти бөлүштүрүү келишимин түзүп, жаңы шайлоо жарыялабаса, уруштан талкаланган өлкөнү кайра куруу үчүн акча берилбесин эскертүүдө. Ысык-Көл облусунда быйыл жыл башынан бери ата-энесинин диний көз карашынан улам мектепке барбай жүргөн 12 бала кайра окуусун уланта баштады. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, облустук милициянын демилгеси менен экстремизм жана терроризмге каршы семинар уюштурулуп, ага мектеп мугалимдери, имамдар жана ички иштер органдарынын кызматкерлери катышты. Ысык-Көл облустук милициясынын башчысы Октябрь Урманбетов буга чейин Хизбут Тахрир уюму тууралуу гана сөз жүрүп келген болсо, соңку жылдары Якын Инкар агымы иштеше баштаганын айтты. Урманбетов белгилегендей, былтыр инкарчылардан тыюу салынган китептер табылган 15 факт катталса, быйыл 9 айда 22 учур болду. Милиция, прокуратура жана райондук бийликтин аракеттери менен инкарчы ата-энеси окутпай койгон 12 бала мектепке кайтарылды. Ошточун кыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата 90 жылдыкка 90 көркөм өнөр аттуу маданий иш-чарага даярдык көрүлө баштады. Анда көркөм сүрөт, айкелчилик, графика көргөзмөлөрү болот, боз үйлөр тигилип, кол өнөрчүлөрдүн эмгеги менен чогуу айыл чарба жарманкеси өткөрүлөт. Ош улуттук драма театрында Айтматовдун чыгармаларына арналган илимий конференциялар, ал эми облустук ат майданда улуттук ат оюндары боюнча мелдеш өтөт. Айтматов бала кезинде Ош шаарында да жашаган. Маарекелик иш-чаралар Оштун борбордук аянтында 2-3 ноябрь күндөрү өтөт.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чеки тор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. 19-октябрда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Талас, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору, Талас жергесинде түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт. Күндүз 2-7 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 5, күндүз 8-13 градус жылуу, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дуанында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук болот, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечимди шаршембиде кабыл алды. Бул чечимди кубаттагандар да, сындаган да бар. Ханым Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Жогорку соттун Конституциялык палатасы 17-октябрда Медиа Полиси институту менен Аделет окуу клиникасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 4-чү беренесин мыйзамсыз деп табуу тууралуу арызын карап чечим чыгарды. Ага ылайык, бул берене Конституциянын 16-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнө, башкача айтканда тең укуктуулук принцибине карама каршы келет деп табылды.
Ушундан улам баш прокурор президенттин ар намысын коргоо үчүн өлкө башчынын атынан жана анын уруксаты менен гана сотко кайрыла алат. Эгер доодо моралдык зыян үчүн компенсация каралса, каражаттын суммасы дагы президент тарабынан аныкталыш керек
деп айтылат Конституциялык палата тараткан маалыматта. Өкмөткө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу берилди. Аделет укук коргоо клиникасынын башчысы экс депутат Чолпон Жакупова алардын арызы жарым жартылай канааттандырылганын белгилеп жатат.
Мы просили, чтобы Генеральная прокуратура признать неконституционным, что Генеральная прокуратура выступает от имени президента. Здесь они опять половинчатое решение.
Биз башкы прокуратура президенттин атынан арыз берип коргоп жатканын конституцияга туура келбейт деп таап берүүнү суранганбыз. Алар президенттин конституциялык укуктук өзгөчө макамын эске алып, баш прокурор анын атынан чыгыш керек, бирок анын макулдугу менен деп жатышат. Ошондуктан бул жерде жарым жартылай чечим чыгарып жатышат. Конституциялык палата өзүнүн чечиминде бир четинен башкы прокуратура өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткенин көрсөткөн менен экинчи жагынан ушундай чечим чыгарды. Муну менен бардык жарандардын мыйзам алдында бирдей деген принцибин бузуп жатат. Эмнеге дегенде Президент жеке адам катары өзү сотко кайрылыш керек. Ал башка жарандардай эле өзүнүн кызыкчылыгын коргой турган адвокат жалдашы керек. Бирок ал башкы прокуратура болбошу керек. Бүтүндөй институт бир кишинин адвокат катары ар намысын коргоп жатканы нормалдуу көрүнүш эмес.
Выступает как адвокат президенту. Это что не совсем нормально, согласитесь.
Былтыр мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева аталган мыйзамга таянуу менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргош үчүн Заноза сайтынын журналисттерине, укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы сотко кайрылып, миллиондогон сомду өндүрүүнү суранган. Бардык инстанциялар бул өтүнүчтү толук канааттандырган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев материалдык доодон баш тарткан. Баш прокурор президенттин ар намысын өз алдынча коргоп, өзүнүн ыйгар укуктарынан аша чаап жатат деген маселе буга чейин да Занозага байланыштуу өткөн соттук отурумдарда бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок сот ага көңүл бурган эмес жана аны тактоо үчүн Конституциялык палатага кайрылган эмес. Ошол кезде айрым жарандык коомдун өкүлдөрү, коргоочулар ушундай эле арыз менен Конституциялык палатага кайрылып, кайра бийликтин басымынан улам туура эмес чечим чыгып калышы ыктымал деген кооптонуудан улам арызын кайтарып алышкан. Алардын катарында Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова бар эле. Ал бул жолу деле саясий негизде чечим чыкты деп эсептейт.
Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө андай нерсе жок. Президенттер башка адамдар катары эле өнүккү жаран катары эле өздөрү эле коргойт. Анча атайын мамлекет механизм түзбөйт да президенттин аброю менен тиги ар намысын коргой турган. Буга чейин президенттер көрбөдүк, бул кыянат менен пайдаланып келди да, жалгыз эле Атамбаев эмес, буга чейин деле Бакиев деле тиги Акаев деле пайдаланып келди. Ошол механизмди жойгондун ордуна Конституциялык палата сактап калып атат да, бар болгону президент өзү уруксат берсин деп атпайбы. Эч нерсе өзгөргөн жок. Мурдагыдай эле эгерде президенттерге мисалы кандайдыр бир айтылган сөздөр жакпай турган болсо, дагы эле ошол генералдык прокурорду колдонот, дагы сөз эркиндигине басым кылганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Бул ошо президентке жагынууда.
Жогорку кеңештин депутаты конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитеттин мүчөсү Кенжебек Бокоев Конституциялык палата көз карандысыз чечим чыгарды деген пикирде. Ошол эле кезде ал чыгарган чечим да туура болду деп эсептейт.
Президент макулдугун алып туруп, анан кийин иск берген туура го деп ойлойм да. Антип десе ал ар бир президенттин атынан берилген иск президенттин да аброюна минус келтирип коюшу мүмкүн да. Прессага давление кылып атат депчи. Ошондо эл билет да, мени башкы прокуратура өзү эле эмес, президент да сотко берип атат депчи. Мындай ачык болот да. Антип десе эртең мен билген эмесмин, анау булар өздөрү эле берип салыптыр деген сөз болбойт да.
Буга чейин Конституциялык палата экс президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу укук коргоочу Нурбек Токтоконовдун өтүнүчүн карап, аны да жарым жартылай канааттандырган. Токтоконовдун айтымында ал өз кайрылуусунда кол тийбестикти таптакыр алып салууну өтүнсө, Конституциялык палата кол тийбестик керек, бирок ага кошуп кол тийбестиктен ажыратуу процедуралары да каралсын деген мааниде бүтүм чыгарган. Жыл башында Human Rights Watch дүйнөнүн 90 өлкөсүндөгү адам укуктарынын абалын талдап, анда Кыргызстандагы миллиондук доолор сөз эркиндигин артка тартканын билдирген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда кеткен макаланы толугу менен биздин сайттан окуя аласыз. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Грузин бийлиги Михаил Саакашвили үчүн жагымсыз дагы бир билдирүү жасады. Прокуратура 2007 жылы ишкер Бадри Патракатшвилини жок кылуу кутумунун артында ошол кездеги президент Саакашвили турушу мүмкүн деп жатат. Мындай билдирүүнү 17 октябрда Грузиянын башкы прокуратурасы таратты. Ага шектүүлөрдүн үйлөрүнөн табылган аудиолор негиз бергенделет. 17 октябрда Грузиянын башкы прокуратурасы тараткан маалыматка ылайык, 2007 жылы өлкөнүн ошол кездеги президенти Михаил Саакашвилинин көрсөтмөсү менен Конституциялык коопсуздук боюнча департаментте ишкер Бадри Патракасвилини жок кылуу планы иштелип чыккан. Департаменттин жогорку даражадагы мурдагы 3 кызматкерине алардын бирөөсүнүн үйүн тинтүү маалында табылган аудио жазуулардын негизинде айып тагылды. Алар Патракасвилинин көзүн тазалоо ыкмаларын талкуулашкан жана ошондой эле ишкердин үйүнүн эшигинин туткасына уулан андыруучу зат түйкөп коюу мүмкүнчүлүгүн да карашкан. Аудиолор 2007 жылдын 4 февраль күндөрү жаздырылганын прокурор Кока Катидадзе айтты.
Ал сүйлөшүүдө ГГ ишкерди өлтүрүү боюнча көрсөтмө Грузиянын президенти Михаил Саакашвилиден түшкөнүн айткан. Анткени Бадри Патаркасишвили, алардын саяси каршылашы жана бийликтин душманы экени тууралуу да сөз болгон.
Департаменттин мурдагы кызматкери ГГ же Георгий Гебуадзе мастер деген лакапат менен таанымал болчу. Ал буга чейин атайын операциянын маалында 3 адамды өлтүргөнү үчүн абакка кесилген. 16 октябрда кармалган шектүүлөрдүн бири тагылган айыптарды четке кагып, аудио жасалмай экенин айтты.
Бул акылга сыйгыз айыптоо. Бадри Патаркасишвилини өлтүрүүгө даярдык көрүү сыяктуу чуулуу иш үстүртөн эле эликтенип, эч далилдери жок эле коомго айтылып жаткандай. Айыптоолордун эч кандай логикасы жок.
Борис Березовскийдин жакын досу ишкер Бадри Патаркасишвили ал кезде Грузияда жашап, Саакашвилинин кызматтан кетишин талап кылып жаткан оппозицияга колдоо көрсөтүп турган. 2007 жылдын ноябрь айында Бадри Патаркасишвили Лондонго чыгып кеткен. Ал эми бир жылдан кийин өз үйүндө каза тапкан. Британ тергөөчүлөрүнүн версиясына ылайык, ишкер жүрөк оорусунан көз жумган. Бирок азырынча Саакашвилиге каршы кылмыш иши козголо элек. Грузияны дээрлик 9 жыл башкарып, кийин Украинанын Одесса облусун 1,5 жылдай жетектеген Михаил Саакашвили прокурорлордун билдирүүлөрүн четке кагып, муну бийликтеги Грузин кыялы партиясынын 28 октябрда өтө турган шайлоо алдында анын Бириккен улуттук кыймылын дискредитациялоо аракети деп атады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз.
Керч политехникалык колледжиндеги кол салуудан каза болгондордун саны 21 кишиге жетти. Бул тууралуу шаар администрациясынан билдиришти. 17 октябрда окуу жайдын студенти 18 жаштагы Владислав Расляков аңчылык мылтыктан туш келди атып, колго жасалган жардыруучу жабдыкты ишке келтирген. Түрк полициясы 18 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда экинчи жолу тинтүү жүргүздү. Тергөөчүлөр 2 октябрда консулдукка кирген бойдон дайынсыз болуп жаткан саудиялык журналист Джамал Хашогинин жоголушун иликтеп жатышат. Кыргыз өкмөтү Центара Голд менен кол койгон соңку макулдашуусу боюнча парламентке маалымат берет. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында төрага Дастанбек Жумабеков айтты. Москванын борборунда бүгүн Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовго эстелик ачылды. Ошто Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата 90 жылдыкка 90 көркөм өнөр аттуу маданий иш чарага даярдык көрүлө баштады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда айыл чарба азыктарын Евразиялык экономикалык биримдигинин аймагына экспорттоодо күтүлгөн натыйжа болбой, ташууда жана сатууда келип чыккан машакаттар чечилбей жатканы айтылууда. Ошондуктан дыйкандар мээнети кайтпай өндүргөн айыл чарба азыктары арзанга бааланып жатканына бышайман. Ошол эле кезде айыл чарба министрлиги түшүм мол болгонун, аны экспортко жөнөтүү жолго коюлганын, бирок анын баасы төмөн болуп жатканын билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошевтин баяны.
Быйыл күздү ортолоп, түшүм жылын жыйынтыктай баштаган айрым дыйкандар картошканын, жүгөрүнүн, чесноктун, пияздын жана айрым мөмө жемиш түрлөрүнүн баасы жылдагыдан арзан болуп, кеткен чыгымды актабай жатканына даттанышууда. Мунун негизги себеби катары жылына киреш алып келип турган аталган айыл чарба азыктарынын түрлөрү көбөндүрүлүп, алардын базар баасы кескин түшүп кеткен. Ал эми айыл чарба азыктарын сыртка чыгарып сатуу жөнгө салынбай калганын айткан жарандардын бири Сатыбалды Кыдырмышев, мамлекеттин айыл чарба саясатын иретке келтире албай жатышы буга терс таасирин тийгизип жатканын белгиледи.
Дыйкандардын эмгегинин талаага кеткени. Мамлекет дыйкандар кайсыл продукцияны өндүрүш керек, канча көлөмдө өндүрүш керек, аны каяка алып барып сатыш керек, ушуну пландап, анан кийин ошол дыйкандарга алдын ала прогноз берип, ошого жараша иш кылдырып турса жакшы болмок. Ушуну бир координациялап мамлекет бир жолго салса жакшы болмок эле. Мамлекет ушул ызбыт жагын, лабораториялар жана документтерди, анан эл аралык келишимдерин ушу жакшылап, ушул жактарын тоскоолдуксуз түрдө четке чыгарып сатууга жардам берип койсо дыйкандар өз иштерин алып кетебер жакшы эле болот эле.
Кыргызстандын өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчөлүккө кирип жатканда айыл чарба азыктарын 250 миллион калкы бар базарга сатууга чоң жол ачылганын, муну ошондуктан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн көлөмүн көбөйтүү чакырыгы ташталган болчу. Бирок учурда дыйкандар арасында натыйжа күткөндөй болбой жатканы сөз болууда. Быйыл жыл башында айыл чарба министри Нурбек Мурашев Өзбекстан менен картошканы жана жүгөрүнү экспорттоо боюнча макулдашуу болгонун билдирген. Бирок быйыл жайында эле Өзбекстан картошканы алуудан баш тартканы жарыяланды. Айыл чарба адиси Манас Саматов Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүгүн пайдаланууунун ордуна башка өлкөлөрдүн импорттук полигонуна айланып калганын айтты.
Биз өзүбүз импортко эшибизди ачпайбыз толук. Ал эми экспортко келгенде бул евразиялык биримдикте эч кандай эреже жок. Каалагандай калчап, каалагандай кааласа кайтарып ташып, бул дыйкандарыбызга башына түшкөн мүшкүл иш болду да. Мына Өзбекстан чек арасын ачпай деле бүт Өзбекстандан арзан продукция агып келе баштады. Советтер союзунун мезгилинен эле кара колдун картошкалары Ферганадан Анжия, Наманган шаарларынын базарларына сатылчу эле. Азыр эми Өзбекстан ошол эле пахта энтерин кыскартып өздөрү көп нерсени жетиштирип атышат. Экинчиден кошуналардын жүргөн саясаты дагы көп жылдан бери туруктуу эмес. Расмий жолугушууларда бир сөз болушу мүмкүн, иш жүзүнө келгенде таптакыр башкача болду.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылдын октябрь айына карата Кыргызстанда жалпы наркы 9 миллиард сомдон ашуун айыл чарба азыктары өндүрүлгөн. Бул деген былтыркы жылдын мына ушул маалына карата жалпы айыл чарба азыктарынын көлөмү 9% көп өндүрүлдү дегенди түшүндүрөт. Анын ичинен төө бурчак, пахта, жашылча жана мөмө жемиштердин көп бөлүгү чет өлкөлөргө экспортолгон. Бирок учурда Орусиянын жана Казакстандын айыл чарба органдары тарабынан барган жүк талапка жооп бербейт деген негизде артына кайтарылган учурлар айрым маалымат каражаттарында жарыяланган. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев эмнегедир экспорттун көлөмү жогору болсо дагы анын баасы төмөн болуп жатканын айтты.
Казакстан менен Россияда рубль менен тенгени курсу түшүп кетпедиби? Ошого бизге быйыл жай менен өтө бир аз кыйынчылык болду да. Баасы төмөн болду да только. Анан көлөм көп, акчалай азыраак болду да, көлөм көп жылдагыданчы. Бир күндө сертификат жазып атты. 400 машине Казакстан жана Россия Евразия мамлекеттерине экспорт болду да. Мисалы, бардыгын 20 тоннадан эсептебестен, орточо 10 тоннадан эсептегенде да күнүгө 4000 тонна экспорт болду да. Возврат болду деп ноталар келе баштаган. Бир дагы машине кайра келген жок да. Машинанын бардыгы кеткен товар мененчи, азык-түлүк продукциясы, мөмө жемиштерчи, ошолор бардыгы ошо Казакстанга барса Казакстанда, Россияга барса Россияда сатылды. Бардыгы бир дагы келген жок.
Жакын эле Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандан бара жаткан 20 тонна жүзүмдү жана 2 тонна алманы чек арадан өткөзбөй койгонун жарыялаган. Ага чейин Кыргызстан ыланга байланыштуу деген негизде Казакстандан келчү тоок этинин кирүүсүнө убактылуу тыюу салып, бирок бир күндөн кийин аталган чектөө алынып салынган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Баткенде 25 адам жаракат алып, бир адам каза болгон жол кырсыгынын себептери аныкталууда. 17 октябрь күнү Ош Баткен Исфана унаа жолунда жүргүнчү ташыган 2 кичи автобус кагылышып, жол кырсыгы катталган. Учурда 20 киши облустук ооруканада, анын ичинен 4 жаш өспүрүм болсо, 6 адам оор абалда жандандыруу бөлүмүндө. Акыркы 2 айда облус аймагында жол кырсыгы өсүп жатканын айтат аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Санабар Кабаева 3 баласы менен Лейлектен Бишкекти көздөй бараткан кичи автобуста жол кырсыгына кабылган. Ушул эле унаада бир тууган сиңдиси Эркинайда жаш баласы менен кош эле. Эки унаа кагышкан учурда эс үчүн жоготуп, балдарынан кабар алууга да мүмкүн болбой калыптыр. Эже сиңди минтип сапарга чыгып, ара жолдо ооруканага түшүп калдык дешет.
Өзүнөн кетип калган экен, койгон сом эле балдарын баарын жерге түшүрүп салыпты. Өзүмдү тургузду, түшсөм эле балдарын жерде зылдашып атты. Ошол чоң кызымдын тиштери эме болуптур, түшүптүр. Анан бир бутун жерге кое албайт. 3 бала менен кетип калды. Ооба, биздин ал бул жагында бир КамАЗ келаткан. КамАЗдын артынан келатканбыз. Биздин машина кадимкидей встречникке өттү, бирок айыптар болупчу. Бул жака КамАЗдан обгон кылып өтөм деп өттү, бирок наркы келген машинаны байкабай калыптыр эле. Наркы биздики тормоз басып токтогондо наркы келип үстүгө чыгып кетти да. Анан какшып жыгылды, биздики туратындай эле тормоз баскан жердечи. Анын аркы болсо какшып жыгылды да наркы. Балдарды соруп чыктык, булар жакшы эле экен.
Жол кырсыгы 17 октябрь күнү түш оогондо Ош Баткен Исфана унаа жолунун 286 чакырымында катталып, жалпы 25 адам жабыркаган. Бир адам окуя болгон жерден эле жан берген. Ал эми 6 жүргүнчү жандандыруу бөлүмүндө оор абалда жатышат. Облус жетекчиси да ооруканада жаткандардан кабар алып, зарыл болгон жардамдар көрсөтүлөрүн айтып, акыбалдарын сурап кайтты. Дары дармектер болсо жетиштүү дейт облустук оорукананын дарылоо иштери боюнча жетекчинин орун басары Абдулазиз Асанов.
25 оору кайрылган, анын ичинен 5 амбулатордук түрдө үйүнө жөнөтүлгөн, 20 бизге жаткырылган. Тийиштүү дары дармектер болуп жатат, дарылануу уланууда. Азыркы кезде 6 оору жандандыруу бөлүмүндө, алардын абалы оор абалда. Алардын ичинен 4 жаш бала бар, алардын акыбалы канааттандыраарлык. деп айтсак болот, дары дармектер оорукананын жетиштүү.
Баткен облусунун аймагында адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары октябрь айында эле кескин өсүп кеткени байкалууда. Жалпылап алганда жол кырсыгынын катталуусу өткөн жылга салыштырмалуу аз болгону менен акыркы 2 ай аралыгында мындай окуялардын өсүп жатканын айтышат адистер. Буга жол эрежелерин так сактабай, ылдамдыкка көңүл бурулбай, канчалык эскертүүгө карабай айдоочулар кайдыгер болуп жатышат дейт. Облыстык жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Сабыр Караев.
Курда пассажик деп коет. Ошол унаалар кагылышкан, бир жүргүнчү каза болуп, 25 жүргүнчү денелерин ар түрдүү жарат алып ооруканага жаткырылган. Кырсык бул ошол жүк жана жүргүнчү ташуучу грузопассажирский унаасынын катуу ылдамдыкта карама каршы тилкеге чыккан себебинен келип чыккандыгы аныкталууда. Азыркы учурда ушу жол кырсыгынын бирден бир себеби болуп азыр айдоочулардын ылдамдыкты сактабагандыгынан келип чыгып атат. Ошондой эле мынау биздин азыр октябрь айында жол кырсыгы жана жол кырсыгынан каза болгондордун саны көбөйүүдө.
Жыл башынан бери 132 жол кырсыгы катталса, андан каза болгондор 15 киши. Жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн адистердин билдирүүсүндө көпчүлүк учурда айдоочулар чектелген ылдамдыкты көзгө илбей айдаганынан жана каршы тилкеге чыккандан улам кырсыктар көп катталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын журналисти марқум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевке Улут Авири наамы ыйгарылды. Салижан Жигитов атындагы бул наамды ыйгаруу жана сыйлыгын тапшыруу аземине марқумдун жакындары, кесиптештери жана коомдук саясий ишмерлер катышышты. Интеллигенция өкүлдөрү бул сыйлык рухий жакырчылыкка батып турган кыргыз коомун адилеттикке чакырган татыктуу уулга берилгенин белгилешти. Наам тапшыруу аземине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келди.
Сыйлыкты тапшыруу үчүн биз
Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевка Улут Авири наамын ыйгаруу тууралуу диплому, статуэткасы жана акчалай сыйлыгы маркумдун апасы Жыпаргүл Сариевага тапшырылды. Улут Авирине арзыган уулдун энеси бул наамды келечекте уландын жаңы эле жарык дүйнөгө келген туягы Белеке атасынын мурасы катары өткөрүп берерин айтты.
Кыргызданбай деп калат эми баягы баланын деринен деп. Анан улан мен айтам ошо деринен деле болуш керек депчи. Анткени улан баладай болуп бир тартип бузган жок. Улан семунугуна аныгы деген жок. Өзүнүн гана бир тубаса өмүр бою беш менен окуду мектептен эмгекчил, мээнеткеч ушундай бала болду. Кыскасы балам башкача бала эле да. Өмүр кыска экен эмне кылам майлы ошо.
Улан туруу кезинде азаттыктын катарлары мындай болчу. Улан көзөткөндө өзүнчө институт болуп калды. Өзүнчө абийир институт болуп калды.
Деп жогорку кеңештин депутаты Каниек Иманалиев Эгизбаев институту келечек муунду акыйкаттыкка, чындыкка, калыстыкка умтулууга үндөйт деген үмүтүн билдирди.
100,000 деген аскерлери бар. МВД менен СМД аткарган жумушту. 100,000 сот органдары аткарган жумушту. Кызматтык машинеси, кабинети бар. АКС аткарган жумушту. Ушу кыргыздын бир кичинекей баласынын аткарган жумушту. Азаттыктын журналисттери силер ошондо кыргыз армиясы сыяктуу жок эле.
Таанымал публицист Эсенбай Нурушев эгемендик алган жылдар аралыгында кыргыз коомунда моралдык баалуулуктар артка сүрүлүп, уурлук, жемкорлук, саткындык менен материалдык байлык топтоп алгандардын доору жүрүп, карапайым эл адилеттүүлүктөн үмүт үзүп койгонун айтып, тазалыктын үлгүсү болгон инсандарды баалоо жаш муундардын туура багыт алышына шарт түзөт дейт.
Азыр эми заманды көрүп атасың. Азыр кыргыз жалаң сатып алыш, сатыш жалаң үчүн ойлоп калды. Авир, ыйман деген нерсе мурдагыдай бизде баркталбай калды. Ушундай кезде бул Уланбек дагы жаман көрүнөм же жакшы көрүнөм же бирөөгө көрүнөйүн деп жасаган жок. Элдин өзүбүздөн баарыбызда ыйман кетип турган кезде ушундай ыйманга чакырып тартынбай айткан менимче бул өтө кыйын эрдик.
Курч иликтөөлөрү менен таанылган журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Көз жумгандан кийин Эгизбаевке жасаган эмгектери эске алынып, эрдик медали ыйгарылган. Аны президент Сооронбай Жээнбеков 1 октябрда ата энесине тапшырган болчу. Салижан Жигитов атындагы Улут Авири Уланбек Эгизбаевка көзөткөндөн кийин берилген алгачкы наам болуп калды. Сыйлыкты негиздегендердин бири Олжобай Шакир наамдын максаты тууралуу буларды айтты.
Урухий жакырчылыктын учурунда баарыбыз баягы чындык тил тили менен сүйлөбөй, тилди тишке катып аткан заманда улан бул коомго өрнөк. Анын ошол өрнөгү улутка аманат болуш керек да. Улутка аманат дегенибизде ошо улан көзү барында коррупция менен кандай күрөшсө, демек ар бир кыргыздын жүрөгүндө ушундай сезим болсо дейбиз, баарыбыз коррупция менен жапа тырмак кармашуу.
Жыл сайын бир жолу ыйгарылчу Улут Айбири сыйлыгын интеллектуалдар альянсынын чечтөө кеңеши 2017 жылы негиздеген жана анын алгачкысы ошол эле жылы көз карандысыз журналист Нарынбайга ыйгарылган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 18 октябрь, бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Орусиянын Тундра тилкесинде Енисей дарыясынын жээгин бойлой жайгашкан Таймыр Долган Ненец автономдук округунда быйыл кыргыздардын диаспорасы түзүлүп ишин баштады. Анын жетекчиси Артык Токторова Азаттыктын студиясына баш багып, Таймырдагы мекендештер алардын жашоо шарты тууралуу айтып берди.
Маселелер бизде жок деп эсептейм. Анткени биздин аймагыбыз абдан тынч. А эгерде болуп кала турган болсо, албетте, как диаспора катары законду түрдө өзүбүздүн жарандарыбызды коргоп жардам бере алабыз.
Ошондой эле алдыда куугунтук курмандыктар рубрикасын сунуштайбыз. Бул жолу анда Ноокат районунун Кашкалдак айылынан чыккан эр жигит Сыдык уулу тууралуу кеп болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Ооганстандын Кандагар чөлкөмүндө полициянын таасирдүү жетекчиси талиптердин кол салуусуна набыт кетти. Оогонстандын чалгын кызматынын расмий өкүлү радиодун ооган редакциясына айтып бергенде, бейшембиде АКШ жана Ооганстан коопсуздук органдарынын өкүлдөрү жыйын өткөргөндөн кийин губернатордун кеңсесинде аткылашуу тутанган генерал Абдулразык ок жеп каза болду. НАТОнун маалымат өкүлү АКШнын Оогонстандагы жогорку командачыларынын бири генерал Скотт Миллер жыйынга катышканын, бирок жабыркабаганын билдирди.
There was a situation at the Kandahar Palace today. Initial reports indicate this was an
Баштапкы кабарларда оогандар бири-бири менен аткылашканы айтылган. Америкалык эки жаран жарадар болду. Аларды медициналык жардам берүү үчүн алып кетишти. Генерал Скотт Миллер жараат алган жок. Бизге ал жер коопсуз деп айтышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда кол салган киши өлтүрүлдү, деди Грант Нилли радиобуздун ооган редакциясына. Окуянын башка чогуу жай азырынча белгисиз. Кыргыз өкмөтү Центра Голд менен кол койгон соңку макулдашуусу боюнча парламентке маалымат берет. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында төрага Дастанбек Жумабеков айтты. Ага чейин КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев 2017 жылдын сентябрь айында премьер-министр Центра Голд менен макулдашууга кол койгонун, бирок ал тууралуу депутаттарда маалымат жок экенин билдирген.
Парламентте депутаттар көбүнчө билбейт экен. Жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашууну дагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болот да. Расмий түрүндө эч мындай маалыматты берилбей жатат да.
Кумтордогу экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центра Голдту 2013 жылы сотко берип, 100 миллион доллар кенемте талап кылган. Бирок 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан баш тарткан, анын ордуна Центра Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү улам узак артылып келе жатат. Соңку чечим боюнча ал 2 ноябрга белгиленген. Кыргызстан экотех инспекциясындагы жемкорлук тууралуу айтып чыккандан кийин иштен алынган кызматкер кайра ордуна бармай болду. Анара Мамбиталиева Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, аны жумушка чакырып 19 октябрда ишке чыгуу тууралуу буйрук менен тааныштырышты. Мамбиталиева өз билдирүүсүндө коррупцияга шектүү катары 3 адамдын атын атаганын, азырынча алар боюнча кандай чечим кабыл алынганы тууралуу кабары жок экенин айтты.
Мен кечээ күнү барганда мени болгону ошол өзүмдү кайра кызматка алуу тууралуу гана буйрук менен тааныштырышты. Ал эми ошо менин атын атап чыккан адамдарга кандай чара көрүлдү, бул боюнча азырынча маалыматым жок. Анан мен буюрса ишке барганда анан маалымдасам керек.
Быйыл августта Мамбеталиева фейсбуктагы баракчасында видео аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мекемедеги коррупцияга аралашкан кишилердин ишин иликтөөнү өтүнгөн. Президенттин тапшырмасы менен коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Мамбеталиева менен жолугушуп, айткан фактылар кылдат иликтенерин белгилеген. 3-октябрда атайын комиссия өз корутундусун жарыялап, инспекциянын айрым мыйзамсыз иштери аныкталганын, Мамбеталиева кызматтан мыйзамсыз алынганын билдирген. Москванын борборунда бүгүн Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовго эстелик ачылды. Эстелик Екиманка округунда саясатчынын аты берилген скверде орнотулган. Радиобуздун кабарчысы ачылыш салтанатына тизмедеги журналисттерди гана кое беришкенин, коопсуздук катуу көзөмөлдөнгөнүн айтып берди. Иш чарага Өзбекстан жана Орусия бийлик өкүлдөрү катышты. Чыгып сүйлөгөндөр Каримовду көрүнүктүү инсан деп атап, өлкөсүн түстүү революцияга жеткирбегенин баса белгилеп жатышты, деп маалымдайт кабарчыбыз. Быйыл январда Орус башкалаасынын Екиманка чөлкөмүнүн депутаттары эстеликти тургузууга каршы болушкан. ЛДПР партиясынын мүчөлөрү Каримов Өзбекстандагы орус тилдүү калкка каршы агрессивдүү аракет көргөндө петицияга кол коюуга үндөп келишкен. Ал эми эстелик боюнча референдум өткөрүү долбоорун Москва бийлиги четке каккан. Каримов Өзбекстанды 89-жу жылдан оорудан көз жумгуча 2016-жы жылга чейин жетектеп келген. Укук коргоочулар аны эң ырайымсыз диктатордордун катарына киргизишет. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевке улуу табири наамы ыйгарылды. Наамды ыйгаруу Бишкектеги кино үйүндө өттү. Бул сыйлыкты интеллектуалдар альянсынын чеч дөбө кеңеши негиздеген. Эгизбаевге ыйгарылган сыйлыктын статуэткасы, акчалай сыйлыгы жана диплому маркумдун жакындарына тапшырылды. Курч иликтөөлөрү менен таанылган журналист Эгизбаев быйыл 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Жасаган эмгектери эске алынып, Эгизбаевке көз жумгандан кийин эрдик медали ыйгарылган. Аны президент Сооронбай Жээнбеков 1-октябрда ата энесине тапшырды. Элиза.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Азаттык.org. Уктуруубузду журтташтар рубрикасы менен улантабыз. Орусиянын тундра тилкесинде Енисей дарыясынын жээгин бойлой жайгашкан Таймыр Долган Ненец автономдук округунда быйыл кыргыздардын диаспорасы түзүлүп ишин баштаптыр. Анын жетекчиси Артык Токторова жакында Бишкек шаарына барган кезде Азаттыктын студиясына баш багып, Таймырдагы мекендештер, алардын жашоо шарты тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновко айтып берген.
Артыгайым, сиз Дудинка шаарында турасыз өзүңүз, э? Кош келипсиз Кыргызстанга жана Азаттыкка.
Саламатсыздарбы? Ага, мен Красноярский аймагында эң түндүктөгү Дудинка шаарында жашап иштеп келем. Ал жерде биз
бул эми Красноярский аймак аябай чоң аймак да, э?
Абдан чоң аймак. Ал жерде көп кыргыз жарандары иштешет, үзүрлүү иштешип келет.
Ушул диаспоранын жетекчиси экенсиз. Ушул сиздердин диаспораңыздар кандай аймакты камтыйт? Сиз жетектеген диаспора жана канча адам мүчө болуп турат?
Азыркы кезде биздин жарандардын дайыма иштеп тургандардан 1200-дөй, андан тышкары дагы бала чакасы бар дегендей, ошол ойлонуп келип көптөн бери диаспораны түзөбүз деп келип, жакында жазында биз диаспора ачканбыз.
Быйыл эле ачылды.
Быйыл эле да.
Жок эле, э, бул жакта?
Мурун жок болчу.
Таймыр Долгана Ненецкий аймагын эле камтыйсыздар, э?
Ооба. 1200-дөй үй бүлө бар да. Ошол жерде эмгектенип келишет. Ал жерден эми бул диаспораны түзүп алганыбыздын көп пайдалуу жактары бар экен. Анткени өзүбүздүн салт санаабыз бар, чогулуп өзүбүздүн маектешип, көрүшүп, бири бирибизге жардамдашып дегендей, андан тышкары жаңы чоңоюп келаткан урпактар, өспүрүмдөр такыр эле өз тилин унутуп башкача ошону деген жолугушуп аларга үйрөтүп алар дерчитип жүрүп тилди салт санаабызды
майрамдарды
фестивалдар болуп жалаң гана өзүбүздүн арабызда эмес негизи ар бир улуттун майрамдарын белгилейбиз албетте жанагы Нооруз кыргыз калпак эң эле дагы биз кубанычта болгон себебибиз быйыл Таймыр жергесинин администрациясы бизди колдоп биздин эгемендүүлүктү белгилеген күнү администрациянын жардамы менен абдан чоң майрам өткөзүлдү. Ал майрамда биздин боз үйүбүздүн ачылышы болду да. Администрациянын жардамы менен аянты бар. Алардын администрациясы ошол жерге тигип, бүт жасалганысы менен кадимкидей эле биздин өзүбүздүн жарандар дасторкон жасап, бүт Дудинка шаарынын
жашоочуларын
почти жарымысы келди десек кылып айтпайбыз. Келип баары биздин даамданыбыз тийишип ак өргөбүздү көрүп буга чейин деле алар бизди билчи, азыр огош бетер билип дегендей ошо.
Артагайым, Таймырда жашаган кыргыздардын эң бир орчун маселелери кайсылар? Ушулар жөнүндө дагы сүйлөшөсүздөрбү? Эмне маселе болуп атат азыр бүгүнкү күндө? Могу Москва жана Москва облусундагы кыргызстандыктар иштегендер иш берүүчүлөр тарабынан алданып калган учурлары көп болот, же болбосо себепсиз эле полициялар кармап кеткен учурлары, аларды топтоо менен кармап кеткен учурлары көп катталат. Анан ушундай маселелерди көп айтышат да, мисалы элчиликтерге кайрылыпчы.
Биздики эми мурун Новосибирскиде консульство болгон, ошол жерге кайрылчубуз. Азыркы кезде бир 2-3 ай болдуго дейт Красноярскиде консульство ачылыптыр өзүбүздүн аймагыбызда. Ал эми жанакындай алдап кетип бир ушундай бир
маселе жаралат,
маселелер бизде жок деп эсептейм. Анткени биздин аймагыбыз абдан тынч. А эгерде болуп кала турган болсо, албетте как диаспора катары законду түрдө өзүбүздүн жарандарыбызды коргоп жардам бере алабыз деп.
Юристтер бар э?
Албетте.
Табияты кандай экен? Кыргыздар кыйналган жокпу? Же ошол биздин жана тарыхта айтылып жүрөт, ошол Энисейге чейин барып отурукташкан, түндүккө чейин депчи.
Өзүбүздүн кыргыз элибиз менен абдан сыймыктанам. Кайсы жерде болбосун дайыма аралашып ошол жердин шартына көнүп дайыма жашап кете алат. Ал эми башка жагын карай турган болсок, мисалы биздин аймагыбыз тоолу аймак болгондон кийин тоодо жашаган шарт эң эле дүйнөнүн түндүгүндө жашап аткан Таймыр аймагына жакындап келет да.
Тообу э?
Жок, ал жердин суугу абдан күчтүү болот.
Бирок тегиздик эле, тундра э.
Мисалы биздин Дудинка шаарына жакынкы аралыкта Норильск, Таунах, Кайыркан, Аганер деген шаарлар бар, бирок аралыктар алыс. Калган жердин баары
кең
тундра деп коет экен. Албетте тундра кышында 9 ай кыш болот. 9 ай аппакай эле болуп жатат, бирок жайында бир укмуштай кооз кереметтерди көрөсүң да. Таймыр жергеси мен ойлойм абдан жакшы.
Жылуу эле иштеген жерлер, үйлөр, жылуулук.
Үйлөр абдан жылуу. Эми Кыргызстан даже Бишкекке салыштырмалуу ал жерде үйлөр абдан жылуу.
Ошол жерге ылайыкташкан да бардык.
Бүт баары ылайыкташ кылып жасалган. Кышкысын жейт, жеңил үйдө жүрө беребиз. Үйдүн жылуулугунан кеңселердин бүт баардыгы абдан жылуу. Баары үлпүлдөгөн жука кийимдер менен жүрөт.
Көбүнчө ошол кыргыз жарандары кайсыл тармактарда иштешет? Мисалы мындай салыштырмалуу айтканда эң көбү.
Ал жерде биздин кыргыздар портто иштешет. Ал жерде Дудинка порт шаары деп эсептелет. Анткени түндүк Муз океаны менен жол келет. Норильск, Никель деген бул абдан чоң компания. Атамоходтор жүрөт. Түндүк чек арасы өтөт дегендей. Бүт баардыгы ошо биздин жашаган Дудинка порт шаары аркылуу өтөт. Ошондуктан портто иштешет, темир жол тармагында иштешет,
тейлөө тармагы,
соода,
тейлөө, соода кылышабы?
Сөз жок, соода тармагында көп айымдар иштешет.
Орусиянын башка аймактарында мисалы ошол жаранда калып туруп жерге ээ болуп ошол жерге түптөлүп үйлөрдү курган дагы эмелер бар. Таймырда барбы ошондойлор? Мисалы жаранды калып ошол жерден кыймылсыз мүлк сатып алып ээ болуп ошол ошор басар болуп аткан барбы үйлөлөр?
Ал жерде жашап аткан элдердин бүт баары эле өзүлөрүнүн жеке менчигиндеги квартиралары бар.
Сону
баардыгы. Биринчиден, экинчиден ал жерде деген жер тууралуу боло турган болсо эч нерсе өспөйт. Жарым метр казгандан кийин эле
суу чыгат.
Төлүк тоң.
А, тоң бар.
Төөлүк тоң, ал ошондуктан ал жерде
жерди алып эле эме кылган деген түшүнүк жок, э?
Жерди кааласаң, хоть 100 гектарлап алгын, но бирок ал жерде биз балыкчы же болбосо мергенчи болбогондон кийин ал жерлер бизге керек жок. Эгер керек болсо, администрация барат, берет.
Бугу бакса болобу?
Ооба.
Бугу бакпай эле анда барып.
Эми бугу
малга жакынбыз го.
Бугуну баккандын өзүнүн укмуш машакаттары көп, түйшүгү көп экенде аны жергиликтүү гана элдер бага албаса, бизге окшогон башка жактан келгендер эч качан бага албайт.
Балким көңүл койсо бага алса керек, э? Эгер жакшы түшүнүп үйрөнсөчү.
Жок, ал жердин шарты өтө эле оор, өтө эле катаал. Кээде 60 градуска, 70 градуска чейин, минус 60-67ге чейин чыкканда эшикке даже 5 мүнөт тура албайсың. Ошол шартта алардын жергиликтүү эли багып ошо бул менен иш кылып келишет. Мен аларга чоң баа берем.
Бугу жеп көрдүңүзбү?
Албетте.
Сонун эти кандай?
Бул бугунун эти абдан диетический. Ал бугу деген
жеңилирээк турбайбы?
Ягил, мох деген гана бир өсүмдүктөрдү гана жейт экен, таза. Бир гана кемчилик жагы бул алар бугуну бизге окшоп адалдап союшпайт
да. А кантип союшат?
Алар деген жөн эле өлтүрүп атып, канын көп чыгарбай. Анан кийин биз албетте жергиликтүү өзүбүз менен жакшы мамиледе болуп калган элдерге
суранып,
адалдап союп
алып жейбиз. Бычак менен
эти
сонун.
Абдан сонун. Енисейнин дарыясындагы балыктардын түрлөрү укмуш.
А, балыктардан сөз кылабыз. Балыктар. Енисей чоң да, э? Ошол сиздер жашаган Дудинка шаарынан да өтөбү Енисей?
Ооба. Шаардын ичинде. Енисейдин жээгине жайында. Бизде деген мисалы 6 ай түн болот. А жайында болсо 3 ай күн түн жок.
Ак түндөр.
Даже кээ бир июндун жарымысы, июлдун жарымысында күн олтурбайт. Отуруп ар эле кайра көтөрүлүп кетет. Күндүр түндүр эшикте бизде кандай жарык болсо ошондой эле жарык болуп тура берет. Убакты менен.
Балык индустриясы өнүккөнбү ал жерде?
Ооба, ал жерде эң жакшы баягы царская рыба деп коет го, осетрина. Ал осетринаны чынын айтканда көп ысырап кылып жибергенден чектөө киргизип койгон. Башка балыктары өтө эле көп таза жасаган рецепттерин дагы билип калдык. Эң башкысы бул жерге келип айтып берсең таң калышат. Сагуда деген бир даам болот. Чийки балык.
Япондор сыяктуу,
э? Чийки балык деле. Анча мынча биз өзүбүздүн кошуп койгон специйлар менен баягы кошуп жасайбыз, бирок алар өзүлөрү чийки эле. Негизи ал жергиликтүү элдер көп нерсени чийки жешет.
А, жергиликтүү эл демекчи. Бизге окшош болобу?
Да, далгандар деген ул экен, алар түрк тилинде деп коебу, бизге окшош.
Түстөрү дагы мындай.
Түстөрү дагы бүт жагынан бизге абдан окшош. Андан тышкары дагы ненецтер деген калк болот экен, алар финдерге окшоп кетет экен, дагы бир көп улуттар болот. Бирок ал улуттар чынын айтканда жоголуп кетип баратышат да.
Кеткиле андай мындай деген маанай жок.
Абсолютно.
Ана эх эле андай мындай жок.
Жок, 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 андай эч кандай проблема жок. Баары бири бири менен тең, баары бири бири менен сыйлашат.
Аябандай сонун маек курдук. Сизге чоң рахмат, Артык айым. Урматтуу угарман, биздин студиябызда жанатан бери эң бир түндүк шаарлардын бири, Орусиянын албетте түндүк шаарларынын бири, Красноярский чоң регионунун Таймыр Долгана Ненец аймагындагы Дудинка шаарында жайгашкан кыргыз диаспоранын жетекчиси Артык Токторов болду. Артык айым, чоң рахмат сизге дайым айып турганыңыз.
Сиздерге да рахмат, чакырып ишиңерге келип.
Сабыр Абдымомунов жүргүзгөн маектин видео вариантын биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Дарыя Азаттык Чекитор азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз.
Ооганстандын Кандагар чөлкөмүндө полициянын таасирдүү жетекчиси талиптердин кол салуусунан набыт кетти. Кыргыз өкмөтү Центра Голд менен кол койгон соңку макулдашуусу боюнча парламентке маалымат берет. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында төрага Дастанбек Жумабеков айтты. Экотех инспекциядагы жемкорлук тууралуу айтып чыккандан кийин иштен алынган кызматкер кайра ордуна бармай болду. Бул тууралуу Анара Мамбеталиева өзү Азаттык радиосуна билдирди. Ошто Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата 90 жылдыкка 90 көркөм өнөр аттуу маданий иш-чарага даярдык көрүлө баштады. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Эржигит Сыдык уулу репрессия күчөп турган кезде камакка алынып, Сибирге айдалып, андан кайтпай калган айыбы билимдүү болгону жаңы бийликтеги сабатсыздарды ачык сындап койгондугу. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги чыгарылышы Ноокат районунун Кашкалдык айылынан чыккан Эржигит Сыдык уулун эскерүүгө арналат. Кепкезеги Бекташ Шамшиевте.
Октябрь революциясына чейин билим алып, мурдагы бийлик тушунда иштеп калган сабаттуулардын көбү 30-жылдардагы репрессиялардын курмандыгы болушкан. Эржигит Сыдык уулунун тагдыры да чоң борбор Москвадан чечилип, ал жактан келген камак планына кирип, эл душманы деп куугунтукка алынып, Сибирге айдалган. Кышы ок эле узун, жайы кыска, аяк башы билинбеген ошол оопсуз кенен Токой, Чөөт саздары, Адыр тоолору Токою Сталиндик заманда миллиондордун акыркы жайы белгисиз мүрзөсү болуп калды. Камалгандардын аты жөнү кайсы жерге жашырылганы да белгисиз. Азынолок артында калган документтердин көбү кийин табылбай калды. Себеп дегенде Сталин өлгөндөн кийин кыйласы ачылып калган кылмыштарын жашырыш үчүн эл душмандарын эсепсиз кыргандар айгак болчу кагаздарды жигин билгизбей жок кылышкан. Ушу азырга чейин бул балекеттүү репрессияда канчасы атылып, канчасы абак сүргүндөрдө набыт болгону тууралуу так маалымат жок. Мамлекеттин өз калкына жасаган оопсуз зулумдугу деле ошентип тарых бүктөмүндө калып унутулуп баратат. Адам баласынын аза боюн тик тургузчу аеосуз кыргындар деле убакыт өткөн сайын унутула берет экен. Репрессиянын аябай күчөгөн учурунан бери деле мына 80 жыл өтүп баратат. А бирок урук туугандары жакындары арасында кар замандын курмандыгына чалынып кеткен каяндардын ата аталып эскерилип жатышы кандайынан келгенде да кубаттуу ого татырдык чөрөлгө. Элдин улуулугу менен бийиктиги ошондо экен. Эржигит Сыдык уулу тууралуу маалыматты бизге белгилүү журналист Абдымуктар Абилов айтып берди. Ал аны жакындарынан угуп шарты келсе жарыя кылуу оюнда жүргөн экен. Анын айтуусунда таятасы эртелеп билим алып, ал кездеги таасирдүү дегидей иштердин бирин ээлешип, Совет бийлигине чейин эле белгилүү кишилердин бири болуптур. Кийин жаңы бийлик келгенде ага ачык каршы чыкпай, бирок да ага абдан берилип кетпей, башкалардын катарында жөн жай турмуш кечирип калган.
Менин таятам Сыдык уулу Эржигит деген киши болгон экен. 20-чы кылымдын баш ченинде Ноокат районунун Кашкалдык айылында жашашкан. Менин таятам Эржигиттин атасы Сыдык Казы деген болгон. А менин таятам араб тилинде сабаты бар киши болгон. Ошо революцияга чейин, революциядан кийин колхоздаштыруу маалында совет бийлиги орногонго чейин Казынын катчысы болуп иштеген экен. Анан совет бийлиги орноп, колхоздаштыруу башталып, артелдештирүү башталган учурда ушул жаңы бийликти көп жактыра бербеген окшойт мен таятам. Анан ичине оозу бошураак киши болгон окшойт. Колхоз активдерине каршы сөздөрдү мындай сүйлөп кое берчикен да, ырга кошуп, ой торпогу жок кишилер топ башчысы болуптур, эчкиси жок кишилер эл башчысы болуптур деген сыяктуу бири менен кичине мазактап ыдачы экен да. Анан ошол учурда репрессиянын күч алып турган убак экен, колхоз активдерине жакпай акырын тынчылык кылып жогору жакка айтып койгон окшойт. Анан менин таятамды анан куугунтукташып репрессияга алып колуна кишен байлап алып кеткен экен белгисиз тарапка. Менин тайенем ошондо колунда 3 кызы анан бир уулу бар экен, кичинекей 2 жаштагы. Ошолор менен жашап калган экен. Анан жашаган үйүн тартып алыптыр. Анан жашай турган жери жок. Менин тайенем Бакыш багы балдары менен Чидей балдары менен бир тууганынын үйүнө барыптыр. Бир тууганынын үйүнө барса, ал дагы бала чакалуу экен, ал жерден аябай кыйналып азап тазоктору көрүшүптүр да. Бирок мен тайына ошол кайраттуу киши болгон көрүнөт. Анан колхоздо баягы эч бир колхозго нан жаба турган, нан бышыра турган киши таппай жүргөн экен. Анан мен тайынама айтыптыр, мен жаап берем колхоздун нанын деп. Колхоздун нанын жаап, жайды жайлата, отун жагып тандырга кыйынчылык менен. Ошентип аябай кыйынчылыктарды көрүп балдарын чоңойткан экен. Анан тайытамдан белгисиз бир кат келген эмиш, ошол Россиянын бир жеринде кетип баратабыз деп. Ошо боюнча дайын сиз жок болгон экен. Сыдык уулу эр жигит деген киши 36-37 жылдары казынын катчысы болгон экен. Казы деген эми бийлик адамы болгон да, областтык даражадагы киши болуп эсептелген да казы. Ошонун баласы болгон, анан катчысы да болгон экен. Ыр жамактаганга чеберчилиги бар киши экен да. Анан кийин жанагынтип мурда малай болуп иштеп жүргөн жарды адамдар актив болуп чыга келген да. Анан ошолорду мазактап ырга кошо ырдай берген экен да. Болгон күнөөсү ошол экен. Болгону кичине оозу бошураак киши болгон экен да. Ойлогонун айтканымдай бир жагынан честный адам болгон экен. Дагы бир маалыматтарга караганда бирөөлөр туура эмес сүйлөсө коркпой өркпөй туруп эле бетине айтып салчу экен, сенин муну кылганың туура эмес деп. Ошондой жактары да болгон экен. Атасы казы болгондон кийин көбүнчө диний жагына көңүл бурулган да. Ал учурда азыркыдай элге билим берүү болгон эмес да, диний билим берүү өнүккөн да. Ошол жагынан көбүрөөк билимдүү болушкан да булар. Сыдык казынын эр жигиттен башка балдары дагы билимдүү, араб тилин билген, исламды жакшы өздөштүргөн молдолор болушкан да көбүнчөсү. Атасынын таасири сөзсүз болгон. Мен айттым го 3-4 сапты болгон болуш керек негизи, бирок мында сакталып калгандар жок да. Көп эле жамактап ырдачу экен. Жамакчылык, ырчылык өнөрүнүн кийинки туугандарына калган дагы фактылар бар. Жээни болгон ошол Ноокаттын Караташ деген айылында жашап өттү апасы деген киши. Ал акын киши болгон. Акыркы убакка чейин ушул төкмөлүк жайы бар болчу. Кенже эпостторду айтчу, өзү да жамактап ырдачу, элдик ырларды көп билчү. Анан ошол киши айтып калчу, мен ушул тайке менен үйрөнгөмүн деп акындыкты. Эч ким деле болгон жок. Мына мен биринчи жолу азаттык аркылуу ал киши жөнүндө сөз кылып атам. Анан кийин өзүнүн неберелери, мисалы уулунун балдары архивтеринен караштырып көрүштү. КГБнын архивтеринен каякта болду экен, кай жакта экен. Бирок жакшы майнап чыккан жокко дейм. Чыкпай калды алды окшойт. Ошондой болуп турду. Бул кишини каяктан дейт, бир ушул Россиянын бир жеринен бир кат келген экен. Ушул жерде кетип баратам деген. Ошо боюнча эч дарек жок, дайынсыз жок болгон да.
Жаңы заман жалаң кедей кембагалдардын гана таламын талашары, анын ишин жүргүзүп аткан мэрлер да ошондой социалдык катмардан алынып, өз учурунун кыйла сабаттуу деген адамы болуп калган эр жигит Сыдык уулуна кызыл өңгөчүнө күч келтирген ошол жаңы чыкма активдердин жасаган эткендери жакпай калган окшойт. Сөзмөр ананда куюлуштарга ыр жамай койчу казынын мурдагы катчысы ошол кокуйгун чала сабаттарды шылдыңдап койчу экен. Жергиликтүү бийликке ээлешип калгандарга мурдагы бийлик куйругунун мындай шылдыңы жакпай, алар тийиштүү жерлерге тийиштүү кагаздарын жөнөтүшүп, акыры жаңы бийликке апачык сын айткан оппозицияны жок кылууга жетишет. Болбосо эр жигит Сыдык уулу жаңы бийликке каршы чыккан эмес экен. Болгон ал кишинин куулук шумдугу жок ачыктыгы, акты ак, караны кара деп тартынбай ачык айтышы тагдырын татаалдаткан шекилдүү. Аны Абдымуктар Абиловдун өзүнөн уксак.
Атамдан башка дагы мен ата жагымдан чоң атамдын дагы бир тууганы болгон Мамат Касым деген, Чоробай уулу Мамат Касым деген. Ал киши ислам жагынан өтө билимдүү адам болгон. Себеби Бухарада кичинекей бала кезинен алып кетип ошол жакта 10 жыл окуп келген экен. Ислам жагынан өтө Ноокат чөлкөмүндөгү билимдүү адамдардан болгон экен. Казы болуптур даже. Анан ал киши дагы ошол совет бийлиги келип баягы репрессия күчөгөн маалда ал киши да репрессияга камакка алынган экен да. Камакка алынып ошол түрмөдө ооруп ошол жакта каза болгон экен. Бул дагы конкреттүү факты да. Эми атасы казы болгондон кийин түзүк эле болгон, бирок атасынчалык мындай бай болгон эмес, орто болгон да, ортодон өйдө ошондой болгон. Илгерки байлар эмне жакшынакай үйү болсо, мал салы болсо эле бай деп эсептеле берген да. Мен жана айттым, андан башка конкреттүү азыр айта албайм, эстей албай атам, көйлө болгон болуш керек. Айылдагылар айтып калышат, ушинтип атылып кеткен, түрмөгө түшүп кеткен, жок болуп кеткен деп көйлө уккамын, бирок азыр эстей албай атам да кимдер экен.
Эр жигит Сыдык уулунун тагдыры ошентип кайгылуу аяктаган. Анын кайсы жерде качан набыт болгонун жакындары билишпейт эле. Сибирде кетип атканын билдирген кабарынан кийин анын даректайынын билгенде эле киши жок. Тирүү болсо кабарын билдирет эле деген жакындарынын болгосу менен убакыт өткөрүп келишти. Антип кеткен боюнча ың жыңсыз белгисиздердин катарына кошулгандар аябай эле көп. Ноокаттын ушул эле Кашкалдагы айылынан Абдимуктар Абиловдун дагы бир жакын адамы камалган бойдон дайынсыз жок болгон. Эмнеликтен эсил кайрандардын көбүн атата албай унутта калып келишинин себеби деле жөнөкөй. Эл душман айыбы көпчүлүктүн көөнүнө ушунчалык сиңген экен, аны айтуудан чочулаган, оозго алуудан корккондордун көбү бул жарытыкты таштап кетишти. Коркуу симптому ушуга чейин элдин эси көөнүнөн кете элек. Болбосо Хрущевдук заманда айыпсыз атылып жок болуп кеткендердин даректайыны ачыкка чыгып калат эле. Катылган катаал кылмышынын ачылышына ал кезде каршы чыкчулар, колу канга малынып калгандар көп болчу. Горбачевду кайра куруу тушунда катылган сырлардын кыйласы айтылды. Ал аягына чыкканча социализм тарыхый аренадан кулап түшүп, кечээки көргөн бүгүн жок заманы келди. Ноокаттын тескейиндеги тоого ыктап жайгашкан чакан Кашкалдагы айылынан эле канча азаматтар айыпка жыгылып жок болуп кетишти. Эл арасында 30-жылдардын калабасына туш келип, күнөөсүз күнөөлүү болуп, азапка башыма алынгандар тууралуу маалыматтар толтура. Мезгил деген аябай билбес күч алдында баары унутулуп, билген уккандардын катары суюлуп баратат. Өкүнткөн нерсе ушул. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Ноокаттын Кашкалдагы айылынан чыккан эр жигит Сыдык уулу тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Соодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дарыя азаттык .org. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта болуңуз.